Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 7 Julai, mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM ya Iringa Tanzania, Storm FM ya Geita Tanzania, Radio Racom ya Bunagana huko DRC, Radio Manyema namba 1 ya Kindu DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, pamoja na UBC Uganda ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekubaliana kupunguza uhasama kufuatia wiki kadhaa za mvutano mkubwa juu ya mapigano ya waasi mashariki mwa DRC. Ofisi ya rais wa Kongo imesema Jumatano baada ya mazungumzo kati ya marais wa nchi hizo mbili chini ya upatanishi wa rais wa Angola.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba mchunguzi wa Umoja wa Mataifa ameonya kwamba ghasia zitaongezeka na maridhiano ya kitaifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati hayatawezekana kama nchi itaendelea kukumbwa na rushwa na watu kutohofia kushtakiwa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Maafisa wa Ukraine siku ya Jumatano waliwaambia wakazi waliobaki huko mashariki mwa jimbo la Donetsk kukimbilia maeneo salama wakati Russia ilipoanzisha mashambulizi mapya katika jaribio la kuchukua udhibiti kamili wa eneo lenye viwanda la Donbas. Msimamizi wa kijeshi wa jimbo la Donetsk, Pavlo Kirilenko, aliviambia vyombo vya habari vya Ukraine kwamba Russia imegeuza jimbo lote la Donetsk kuwa eneo la mapigano ambapo ni hatari kubaki kwa raia. Russia tayari inadhibiti 55% ya jimbo la Donetsk baada ya kusema kwamba katika siku za karibuni ilikuwa imechukua kabisa mkoa jirani wa Luhansk. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema moja ya malengo makuu ya uvamizi wake wa miezi minne na nusu nchini Ukraine ni udhibiti kamili wa sekta ya mashariki mwa jimbo la Donbas linalozungumza Kirusha linalozunguka majimbo hayo mawili. Baadhi ya wa Ukraine wanapinga kuondoka Donetsk, lakini Kirilenko alisema ni takriban watu 340,000 pekee waliobaki nje ya idadi ya watu kabla vita iliyoathiri karibu watu milioni 1.7. Marekani siku ya Jumatano iliweka vikwazo dhidi ya mtandao wa Hong Kong, Umoja wa Falme za Kiarabu na makampuni mengine ambayo inashutumu kusaidia kupeleka na kuuza petroli ya Iran na bidhaa za petroli kwa nchi za Asia Mashariki, ikiwekea shinikizo Teheran wakati Washington inataka kufufua makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015. Wizara ya Hazina ya Marekani ilisema katika taarifa yake kuwa mtandao wa watu na mashirika ulitumia mtandao wa makampuni yenye makazi yake katika nchi za Ghuba ya Uajemi kuwezesha usafirishaji na uuzaji wa bidhaa zenye thamani ya mamia mamilioni ya dola kutoka kwa makampuni ya Iran hadi Asia Mashariki. Mjini Doha wiki iliyopita, mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington yalimalizika bila mafanikio kuhusu jinsi ya kuokoa mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015. Miongoni mwa waliotajwa kuwekeza vikwazo Jumatano ni kampuni ya Jam Petrochemical Company yenye makao yake nchini Iran, ambayo Washington ilishutumu kwa kusafirisha bidhaa za kemikali zinazotokana na petroli kwa makampuni yote Asia Mashariki ambayo mengi yaliuzwa kwa Iran Petrochemical Commercial Company. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kupunguza uhasama kufuatia wiki kadhaa za mvutano mkubwa juu ya mapigano ya waasi mashariki mwa DRC, ofisi ya rais wa Kongo imesema Jumatano, baada ya mazungumzo kati ya marais wa nchi hizo mbili chini ya upatanishi wa rais wa Angola. Lakini mpatanishi rais wa Angola, Joao Lourenco, ametangaza sitisho la mapigano bila kutoa maelezo zaidi. Patrick Ndwimana anaisoma taarifa kamili.
Ghasia ziliongezeka kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 na bado zinaendelea. DRC ilishtumu mara kadhaa Rwanda kuwaunga mkono waasi wa M23, tuhuma iliyokanushwa kila mara na Rwanda. Ninayo furaha ya kutangaza kwamba tumepata matokeo mazuri kwa maoni yangu, kwa kuwa tumekubaliana kusitisha mapigano kati ya hatua nyingine, Lorenzo amesema katika hotuba yake mwishoni mwa mkutano mdogo uliohudhuriwa na Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Ofisi ya Tshisekedi imesema ratiba ya msingi ya mazungumzo imeanzishwa ili kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, ikiwemo kumaliza uhasama uliohusisha waasi wa M23 mashariki mwa DRC. Taarifa hizo zinajiri baada ya mazungumzo ya siku nzima ambayo shirika la utangazaji la serikali ya Rwanda limeripoti kuwa yamekamilishwa na ratiba ya msingi ya mazungumzo ya kupunguza uhasama.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu wakitumia bunduki na vilipuzi walilipua gereza moja karibu na mji mkuu wa Nigeria na kuachia huru maelfu ya wenzao waliokuwa jela na mamia ya wafungwa wengine, serikali ilisema Jumatano. Wakati serikali ikiwalaumu wapiganaji wa Boko Haram, neno linalotumiwa wakati mwingine na maafisa kuwataja wapiganaji wa kundi la Islamic State, lilidai kuhusika kwa operesheni hiyo katika taarifa. Mashambulizi makali ya Jumanne usiku kwenye viunga vya Abuja yalitokea saa chache baada ya shambulizi la kuvizia kwenye msafara wa usalama wa rais kaskazini magharibi, katika kielelezo cha kushangaza cha changamoto za usalama za Nigeria. Wakazi waliripoti msururu wa milipuko mikubwa na milio ya risasi Jumanne jioni karibu na gereza lenye ulinzi wa wastani la Kuje lililopo umbali wa kilomita 40 kutoka mji mkuu wa makazi ya rais ya Aso Rock. Mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Niger siku ya Jumatano yaliwataka wa Niger kutumia kuni chache kubanika kondoo wao wakati wa sikukuu ya Waislamu ya Eid al-Adha mwaka huu ili kuokoa miti ya thamani. Waliwasihi wabadilishe kuni na kuweka makaa ya mawe yanayochimbwa nchini humo ili kuadhimisha siku kuu ya Eid al-Adha inayotarajiwa kuanza mwishoni mwa juma, inayofahamika kama Tabaski huko Afrika Magharibi. Mji mkuu wa Niamey pekee hutumia karibu tani 1,050 za mbao au sawa na miti 1,025 kila mwaka kwa ajili ya sikukuu, wizara ya mazingira nchini humo ilisema. Kubanika nyama ya kondoo wakati wa Tabaski husababisha matumizi mabaya ya kuni ambayo hayawezi kuendelea kutokana na mgogoro wa hali ya hewa uliopo. Sani Ayuba, mratibu wa moja ya makundi yanayoshiriki katika kampeni, aliliambia shirika la habari la AFP. Theluthi mbili ya Wanija inafunikwa na jangwa, na kila mwaka nchi hiyo isiyo na ardhi inapoteza zaidi ya hekta 100,000 za ardhi inayofaa kwa kilimo na kuwa jangwa, serikali inasema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mchunguzi wa Umoja Mataifa ameonya kwamba ghasia zitaongezeka na maridhiano ya kitaifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati hayatawezekana kama nchi itaendelea kukumbwa na rushwa na watu kutohofia kushtakiwa. Ripoti ya mtaalamu iliyowasilishwa kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa Jumatano imebaini. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Slane kutoka Geneva.
Mtaalamu huru wa hali ya haki za binadamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati aliwasilisha ripoti yake ya mwisho kwa baraza hilo mwezi Machi. Tangu wakati huo, Yao Abetse amesema MINUSCA, tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, imerekodi matukio 436 ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu dhidi ya waathirika zaidi ya 1,300. Madai hayo yanahusisha manyanyaso ya ngono kwenye mizozo na ukiukaji mkubwa wa haki za watoto. Abetse anasema karibu nusu ya ukiukaji umetendwa na mawakala wa serikali na washirika wao, na nusu nyingine imefanywa na makundi yenye silaha ambayo yalitia saini makubaliano ya amani mwaka 2018 yakilenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilizuka mwaka wa 2013. Bahati mbaya, anasema ukiukaji mkubwa sana unaendelea kutendwa bila ya hofu ya kushtakiwa kwa watenda maovu.
If the current situation persists, the central...
Kama hali ya sasa itaendelea, Jamhuri ya Afrika ya Kati itaona ongezeko la mivutano na mivutano ya kijamii ambayo huenda ikapelekea hali tete sana katika maeneo yenye mizozo. Ukosefu wa uthabiti utatoa msukumo mpya kwa makundi yenye silaha ambayo yatazidisha harakati za kivita na ukiukaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa.
Hilo wanasema litawachochea watu kukimbilia nchi nyingine katika eneo hilo na kuelekea Ulaya. Abetsi anasema kwamba kutohofia kushtakiwa ndio kipaumbele cha juu. Anasema watu wanataka serikali kuchunguza shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu na kuanza uchunguzi usioelemea upande wowote wa ukiukaji wa haki za binadamu kwa msaada wa kitengo cha haki za binadamu katika MINUSCA.
Moreover, it's important that the government follow up on the conclusions of the investigations.
Hata hivyo, ni muhimu kwamba serikali inafuatilia hitimisho la uchunguzi uliofanywa na tume maalum ya uchunguzi iliyoundwa mwaka 2021 kuhusiana na shutuma zilizotendwa na FACA na washirika wao wa Russia. Kesi za washutumiwa waliotenda ukiukaji huu na mwingine mkubwa lazima zianze bila ya kuchelewa.
Mtaalamu huru anaeleza shutuma za ukiukaji ambazo zimetendwa na mamluki wa Russia ambao ni wa kampuni binafsi ya Wana Group. Wameripotiwa kunyanyasa na kuua raia huko Jamhuri ya Afrika ya Kati tangu mwaka 2019. Umoja wa Mataifa na serikali kadhaa na makundi ya haki za binadamu wanashutumu mamluki wa Russia kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Wote Russia na Jamhuri ya Afrika ya Kati wamerejea kukanusha kwamba Wana Group haipo nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Mataifa ulionya Jumatano kwamba dunia inashindwa katika juhudi zake za kutokomeza njaa, kwani zaidi ya watu milioni 828 walikuwa na uhaba wa chakula hapo mwaka 2021, ikiwa ni milioni 150 zaidi ya kabla ya janga la COVID-19 hapo mwaka 2019. Ripoti ya hali ya usalama wa chakula na lishe iliyotolewa Jumatano ni ushirikiano wa pamoja kati ya mashirika matano ya Umoja wa Mataifa, ikiwemo shirika la chakula na kilimo na programu ya chakula duniani. Takwimu zao zinaonyesha kwamba vichochezi vikuu vya uhaba wa chakula na utapiamlo ni migogoro, mabadiliko ya hali ya hewa na majanga kiuchumi, pamoja na kuongezeka kwa ukosefu wa usawa. Takriban watu bilioni 2.3 walikosa kupata chakula cha kutosha mwaka 2021. Kikanda, njaa iliendelea kuongezeka barani Afrika, ambapo watu milioni 278 waliathiriwa. Huko Asia, mahala ambapo watu milioni 425 walishuhudia hali hiyo, na huko Latin America na Caribbean, mahala ambapo watu milioni 56.5 waliathiriwa. Viongozi wa Taliban wanasema hawata wawajibisha maafisa wa zamani wa Afghanistan kutokana na ufisadi mkubwa ambao uliharibu miradi ya maendeleo iliyogharimiwa na wafadhili wa nje na kusababisha kuporomoka kwa iliyokuwa Jamhuri ya Afghanistan. Wale waliojinufaisha na kujitajirisha wakati wa uvamizi uliopita na kutoka kwa mfumo wa Marekani wenyewe wa kumiliki mali na nyumba zao, na itabaki kuwa hivyo. Msemaji mkuu wa Taliban, Zabihullah Mujahid, aliambia idhaa ya Pashto ya VOA, maafisa wa zamani wanaoshukiwa kuhusika na ufisadi watafikishwa mahakamani, alisema, ikiwa tu walichukua mali ya watu binafsi au mali ya umma katika miongo miwili iliyopita. Alipoulizwa kuhusu mali ambazo baadhi ya maafisa wa zamani wa Afghanistan wangeweza kuzipata kupitia vitendo vya rushwa katika serikali ya zamani ya Afghanistan, Mujahidi alisema watu ambao walitumia vibaya mfumo uliopita hawatakabiliwa na uwajibikaji wa kisheria na wataendelea kushikilia utajiri wao. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba maafisa wa magereza nchini Nigeria wanasema watu wenye silaha walishambulia jela moja katika mji mkuu Jumanne usiku na kupelekea wafungwa wengi kutoroka. Maafisa hao wanasema washambuliaji walifurushwa na maafisa wa usalama. Gereza hilo linawashikilia wahalifu mashuhuri wakiwemo maafisa wa zamani wa serikali na wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Shambulizi hilo lilifanyika saa chache baada ya watu wenye silaha kufyatua risasi msafara wa Rais Muhammad Buhari katika jimbo la Katsina alikozaliwa. Mwandishi wa VOA Timothy Obiezu ametuletea ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Shambulio dhidi ya gereza hilo la Abuja ni tukio la hivi karibuni katika msururu wa mashambulizi mabaya yanayotekelezwa na makundi yenye silaha nchini Nigeria. Watu wenye silaha nzito walivamia jela hilo Jumanne usiku kwa kufyatua risasi na kulipua vilipuzi. Maafisa wanasema askari mmoja wa kulinda gereza aliuawa na wafungwa 600 waliachiwa huru na washambuliaji kabla ya kufurushwa na maafisa wa usalama. Kulikuwa ulinzi mkali kwenye jela hilo jana Jumatano, huku maafisa wakisema wameanza msako wa wafungwa waliotoroka. Maafisa wanasema watoro 300 wamekamatwa tena. Shuaib Belgore ni mkurugenzi mkuu kwenye wizara ya mambo ya ndani.
We don't know how many were killed.
Hatujui ni wangapi waliuawa miongoni mwa washambuliaji. Inawezekana waliwachukua majeruhi wao na wengine waliofariki, lakini kwa upande wetu kuna kifo cha mtu mmoja na majeruhi watatu.
Jumatano, ndugu wa wafungwa walikusanyika kwenye uwanja wa gereza wakitarajia taarifa mpya kutoka kwa mamlaka ya gereza. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulio hilo la Jumanne, lakini maafisa wanalishuku kundi la kigaidi la Boko Haram. Gereza hilo la Kuje linahifadhi mamia ya wafungwa wakiwemo maafisa mashuhuri na wanamgambo wa Boko Haram waliokamatwa. Mkuu wa polisi ya Nigeria Aba Kyari, ambaye alikutwa na hatia katika kesi ya utakatishaji wa pesa, naye ni miongoni mwa wafungwa wanaoshikiliwa katika gereza hilo. Mmoja wa mahabusu wa gereza hilo la Kuje, Asabe Isa, anasema alisikia milipuko iliyofanana na milio ya mabomu.
The sound I heard was like a blast because the house.
Mlio niliosikia ulikuwa kama mlipuko kwa sababu jengo lilitetemeka kidogo, na kisha baada ya dakika tano mlipuko mwingine.
Nigeria imeshuhudia ongezeko la mashambulizi katika majimbo mengi karibu kila siku. Saa chache kabla ya shambulio la gereza hilo, watu wenye silaha walishambulia msafara wa rais ukielekea kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Katsina alikozaliwa. Rais hakuwa katika msafara huo, lakini watu wawili walijeruhiwa. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema msururu wa mashambulizi ni ishara kwamba viongozi hawajashughulikia pasavyo masuala ya usalama, kama anavyosema Seneta Irogebu.
This is a very serious.
Huu ni uzembe mkubwa sana wa kijasusi au kiukaji wa sheria za usalama. Ni jambo la kushangaza haswa kwa gereza kubwa nchini inapojulikana kuwa inawahifadhi magaidi au washukiwa wa ugaidi.
Tangu mwaka 2020, makundi yenye silaha yamewaachilia huru wafungwa 5,000 katika mashambulizi kadhaa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba Ulaya imeanza kurejesha makwao idadi kubwa ya wanawake na watoto wanaohusishwa na kundi la Islamic State ambao wamekaa kwa miaka kadhaa katika kambi za Syria. Kundi la hivi karibuni liliwasili Ufaransa wiki hii katika hatua iliyopongezwa na mashirika ya haki za binadamu kama chanya lakini ambayo haitoshi. Na kama anavyoripoti mwandishi wa VOA Lisa Bryant kutoka Paris, mustakbali wa hao waliowasili na wale ambao bado hawajakamatwa haujulikani bado. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Wanawake na watoto waliotua mjini Paris Jumanne ni upokeaji mkubwa kwa serikali ya Ufaransa wa raia wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State kufikia sasa. Kuwasili kwao kunasisitiza mabadiliko ya usafirishaji kwa njia ya bahari katika sera ya muda mrefu ya Ufaransa ya urejeshaji wa watu moja kwa moja.
Hii ni hatua ya kupongezwa iliyochelewa kwa muda mrefu, lakini ni wazi kuwa haitoshi.
Leta Taylor ni mtaalamu wa masuala ya kupambana na ugaidi kwenye shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch. Kama mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu, Human Rights Watch ilihamasisha nchi kurejesha makwao raia kutoka Iraq na Syria.
These children and mothers are living in horrific conditions.
Watoto hawa na akina mama wanaishi katika mazingira magumu. Hawana chakula cha kutosha, maji safi, matibabu pamoja na elimu.
Mabadiliko ya kurejesha makwao yanatokea pia kwingineko barani Ulaya. Mwezi uliopita, Ubelgiji iliwarudisha nyumbani wanawake 22 na watoto. Ujerumani, Denmark na Uholanzi zilirejesha idadi kama hiyo miezi ya hivi karibuni. Miongoni mwa waliorudishwa Ufaransa hivi karibuni ni Emily Konig, mkazi wa eneo la Ufaransa la Brittany, aliyebadili dini na kuwa Muislamu, aligeuka mwajiri mkubwa kwa niaba ya Islamic State. Wakili wake anasema anataka kushirikiana na mamlaka ya Ufaransa.
Women will go to jail either because
wanawake watapelekwa jela moja kwa moja ama kwa sababu watakabiliwa na kesi mahakamani au kwa sababu wanashukiwa kushiriki katika vitendo vya kigaidi.
Mwanasosiolojia na mtaalamu wa masuala ya kijihadi Farad Khosrokavar anasema hiyo ndiyo hatima ya karibu ya wanawake wengi wanaorejea hapa na kwingineko barani Ulaya. Watoto watapelekwa kuishi na ndugu zao au kuwekwa majumbani.
The problem is that what will be done afterwards, because some of them will come out.
Swali ni kipi kitafanyika baada ya hapo, kwa sababu baadhi wataondoka jela. Kuna tatizo kubwa linaloikabili jamii na watoto wamepata kiwewe. Lazima wapewe huduma za afya ya akili na kisaikolojia. Baadhi yao hawazungumzi Kifaransa, wanapaswa kuunganishwa tena na jamii, lakini ni nani atakayewaunganisha tena?
Miaka michache iliyopita, Ufaransa ilikuwa miongoni mwa nchi za Ulaya kunakotoka wanamgambo wengi wa Kiislamu kuelekea Mashariki ya Kati. Leo ni watu wachache wanaotaka kuwaona wakirudi nyumbani, hasa wanaume ambao walifanya ukatili mwingi ikiwemo ugaidi. Wengi walifariki vitani, lakini wengine walitoroka au wameziuliwa katika kambi za Syria. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa Ukraine siku ya Jumatano waliwaambia wakazi waliobaki huko mashariki mwa jimbo la Donetsk kukimbilia maeneo salama wakati Russia ilipoanzisha mashambulizi mapya katika jaribio la kuchukua udhibiti kamili wa eneo lenye viwanda la Donbas. Marekani siku ya Jumatano iliweka vikwazo dhidi ya mtandao wa Hong Kong, Umoja wa Falme za Kiarabu na makampuni mengine ambayo inayashutumu kusaidia kupeleka na kuuza petroli ya Iran na bidhaa za petroli kwa nchi za Asia Mashariki, ikiwekea shinikizo Tehran wakati Washington inataka kufufua makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kupunguza uhasama kufuatia wiki kadhaa za mvutano mkubwa juu ya mapigano ya waasi mashariki mwa DRC. Ofisi ya Rais wa Kongo imesema Jumatano baada ya mazungumzo kati ya marais wa nchi hizo mbili chini ya upatanishi wa Rais wa Angola. Lakini mpatanishi Rais Joao Lourenco ametangaza sitisho la mapigano bila kutoa maelezo zaidi. Watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu wakitumia bunduki na vilipuzi walilipua gereza moja karibu na mji mkuu wa Nigeria na kuachia huru maelfu ya wenzao waliokuwa jela na mamia ya wafungwa wengine. Ilionya Jumatano kwamba dunia inashindwa katika juhudi zake za kutokomeza njaa, kwani zaidi ya watu milioni 828 walikuwa na uhaba wa chakula hapo mwaka 2021, ikiwa ni milioni 150 zaidi ya kabla ya janga la COVID-19 hapo mwaka 2019.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kati ya mwaka 2016 na 2021, idadi ya watu waliokabiliwa na uhaba wa chakula iliongezeka kutoka milioni 100 hadi milioni 160. Kuna sababu nyingi za mabadiliko haya yasiyopendeza, ikiwa ni pamoja na migogoro, mabadiliko ya hali ya hewa na janga la COVID-19 ambalo liliathiri mchakato wa usambazaji wa chakula na kwa sababu hiyo mfumuko wa bei. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanzisha vita vya kikatili dhidi ya Ukraine. Vitendo vyake vimesababisha mateso makubwa nchini Ukraine na vimekuwa na athari mbaya kwa usalama wa chakula duniani, kwa sababu Ukraine ni moja ya vyanzo vikuu vya chakula duniani, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na hivi karibuni. Vizuizi vya wanamaji wa Russia katika bandari ya Black Sea vinazuia mazao ya Ukraine kusafirishwa hadi maeneo yanakohitajika. Kwa sasa kuna takribani tani milioni 20 za ngano ambazo zimenaswa kwenye hala karibu na bandari ya Odessa na katika meli zilizojaa nafaka ambazo zimekwama kwenye bandari ya Odessa kwa sababu ya kuzuiliwa na Russia. Vikosi vya Russia vimeteka baadhi ya mashamba yanayozalisha kwa wingi nchini Ukraine. Walitega vilipuzi katika mashamba yote, wameharibu miundombinu muhimu ya kilimo, alisema Blinken. Akizungumza katika mjadala kuhusu masuala ya usalama wa chakula yanayotokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, waziri Blinken alisema kwamba hatua hizo ni za makusudi. Rais Putin anazuia chakula kusafirishwa kwa kutumia mbinu za propaganda kuvuruga uwajibikaji, kwa sababu anatumai kwamba itaufanya ulimwengu kuridhia vitendo vyake na kusitisha vikwazo. Kwa upande wetu, Marekani imebuni mpango unaangazia masuala tano muhimu. Kwanza, Marekani inatoa msaada kukidhi mahitaji ya dharura, ikiwa ni pamoja na zaidi ya dola bilioni 2.8 katika usalama wa chakula na misaada mingine ya kibinadamu tangu kuanza kwa vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Pili, Marekani inashirikiana na nchi nyingine ili kupunguza uhaba wa mbolea duniani. Tatu, tunaongeza uwezo wa kilimo na ustahimilivu kupitia mpango wa Feed the Future. Nne, Marekani inapunguza mtikisiko wa uchumi kutokana na mgogoro huu kwa kuongeza usaidizi kwa programu za misaada ya kifedha duniani kote. Na hatimaye, Marekani itatumia rasilimali zake za kidiplomasia kuendelea kujihusisha na mada hii na nchi washirika pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali na sekta binafsi, alisema Blinken. Hatuwezi kumsubiri